halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1:35 iyo 19:19 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waaroornimo talaada ah bisha Agoost waa 8/2017 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Aashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dalka Kenya oo ay maanta ka dhacayso doorasho si weyn indhaha loogu hayo. Madaxa amniga gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa dadweynaha u sheegay:
waxaan rabaa inaan u sheego shacabka ku nool gobolka Waqooyi Bari iyo shacabka ku nool Kenya, waxaan rabaa inaan u xaqiijino shicirka waxay codkooda ku qaadan doonaan si ammaan ah.
kushubasho iyo wax istaba marin ma ka dhici karaan doorashadan maanta ka dhacaysa dalka Kenya.
dalalka sida Kenya oo kale ah ee xeerkoodu aad uga hadlayo qaabka iyo hannaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo kaliya in mararka qaarkood xirfado loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo galdalooyin marka laga faa'iideysanayo.
waxaa inoo falanqayn doona Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo waqti dheer ku soo jiray guddiga doorashada ee Soomaaliland.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar kale oo dheeri oo ku saabsan doorashooyinkaasi ka dhacaya dalka Kenya iyo qodobo kale iyo sidoo kale ciyaarihii. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku booriyay codbixiyaasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabada isla markaana ay qadariyaan sharaftii aasaasayaashii dalka Kenya. doorashadan ka dhacaysa Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana si aad ah ugu tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ninkay sida weyn isaga soo horjeedaan ee Raila Odinga. doorashadan Kenya ayaa isugu jirtay 6 qaybood oo kala duwan, inkastoo doorashada ugu xamaasadda badan ay tahay tan dhexmaraysa ama tan ka dhacaysa ama loogu tartamayo madaxtooyada. si uu ugu guuleysto xilka madaxweynaha ayaa musharaxu u baahan yahay 50% oo lagu daray hal iyo inuu 25% ka helo guud ahaan codadka 47 gobol ee dalka Kenya.
ugu yaraan 12 ruux ayaa ku geeriyootay magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo maleeshiya ka tirsan koox diimeed fallaaga ah oo lagu magacaabo Bundu Diya Mayala. afayaan u hadlay ciidamada booliska Kinshasa Colonel Period Mwambambu ayaa sheegay in iskahorimaadka ay ku dhinteen 4 ka tirsan maleeshiyada weerarka soo qaaday iyo 8 kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxdan Bundu Diya Mayala ay weerareen xabsiga ugu weyn magaalada Kinshasa oo ay bishii May ee sanadkan weerar xoog leh ay ku qaadeen ay kaga furteen hogaamiyahooda. markaatiyaashu waxay sheegeen in markaan kooxda weerarka qaaday aysan dhaafin albaabka hore ee xabsiga. qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ilaa iyo 250 ruux oo u badnaa rayid oo ay ka mid ahaayeen 260 caruur ah.
wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaad la socotaan tabintayada Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxaa maanta dalka Kenya ka dhacaysa doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. madaxda dalkaasina waxa ay ku guubaabiyeen in dadweynaha ay si nabad ah codkooda ku dhiibtaan. madaxa amniga gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamuud Cali Saalax oo ka hadlaya doorashada maanta dhacaysa ayaa dadweynaha waxa uu u sheegay:
waxaan rabaa inaan u sheego shacabka ku nool gobolka Waqooyi Bari iyo shacabka ku nool Kenya, anagu haddaan nahay dadkii loo xilsaaray xubnaha ammaanka gobolkan, وانس ديار قريني وحان ربما انا اوها قيجينا ذاتك ودانيك قبل كنتقن في كينيا وقتك كورها ايه شعرك وحي اطفالك قادم دوران سي امانه وحان ربما انك اصدى سياسين تا ايو شعبك الى كورها اصدى ليفتان ايو حل وحوصاس انقبل وحان قلو قدر ايه مركي اطفال اديبتو إدارة كلها كسوك مجيبتا قصب حدونتا عدكينا ملا ما أقرأ مركي كرة هذه وسيلة براءة تكتاكتاته ملا كرة كدعية إلى إيو أصفر بقل أو متر وحي كير لما أقرأ وأكتهين قبل كميتة بقوي بري مرمر وحاقد على واحد لدع سيدهان قصوصا ملا حدكا صوماليا لكن أنا قصد يرين هنا إلى وحبا يكدعين مع الوقت ووقت ير ولو يتوان ساعة دوضة أيو أسا كدعا لو يتوان كساعة وصبح إلا ما إيو لو يتوان كساعة مالا سدنا أو مغرب مركا ووقت إسقابا مركا إن شاء الله تعالى وحوا سواسع مجري دون دلت عزقا دون دون من كيروان بي دون دون لكن السيس في عن أمانة ويدخل أي كبرى المشع عدد خلوه ربناه أذكرت أمنك مدى جيشك بوليسك سكيرت كل وعلى ديار قريهي إلى شعبك أمان قليان أما أمان كوري فشقيان إلى شغاله رشك الرداء رشك في شوسكي إلى أمنك سيان إلى قلب كمارتي عدد خلوه ربناه marka waxaan rabaa inaan ku codsado dadka wadani wadanka dadkan hadii arkaan wax ma aragtay aan fiicnaan markiba xaq amniga ku fiicnaan waayay khabar laa soo siiyaa markiba degdeg si faan uga tagna wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya maxamuud cali saalax dhinaca kale sida aad warkeeniba ku maqashayn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku booriyay codbixiyasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabad ah isla markaana ay qadariyaan sharafti aasaasayaasha dalka Kenya doorashadan ka dhacaysa Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo waxana aad ugu tartamaya madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn isaga soo horjeedaan ee Raila Odinga doorashada Kenya ayaa waxa isugu jirta ilaa iyo 6 qaybood oo kala duwan inkasta oo doorashada ugu xamaasada badan ay tahay tan madaxtooyada waxa haatan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah ugu jira wariyaha Qadar Maxamuud Xareed Qadar siday ku wabirisatay saakay magaalada
Nur waad maasan tahay goor dhow koor inta aanan hawada soo gelin ayay si rasmi ah u bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalka Kenya waxa ii muuqanaya waxa ku suganay mid ka mid ah goobaha codbixiyasha ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa ii muuqanaya dadka oo safaf dhaadheer ku jira iyaga oo doonaya in codkooda ama codkoodu ay ka dhigtaan doorashada maanta ka dhacaysa ama ka bilaabatay dalka Kenya oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee kala xisbiga Jubilee ee uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xisbiga Isbahaysiga NASA ee uu hoggaamiyo Raila Amolo Odinga marka amaanka guud ee dalka aad ayaa loo adkeeyay dawladdu walaac waxay sheegtay inay san walaac ka qadin dhinaca amaanka 400 kun oo askarta dawladda ayaa loo diyaariyay inay xaqiijiyaan amaanka guud ee dalka Kenya jawi nabdoon ayay ku bilaabatay nowr doorashada guud ee dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo aan ku suganahay
qadar maadaama aad hadda joogto meel ka mid ah meelaha ay codbixinta ay mar dhow ka bilaabatay waa sidee dareenka dadka
dadku aad bay u faraxsan yihiin waxaana ku faraxsan yihiin in codkoodu ay diiban doonaan iyagoo maanta kala dooranaya hoggaamiyaha hoggaamin doona dalkani Kenya 5 sano ee soo socota aad bay u falanqeynayaan dadku oga hadlayaan arrimaha doorashada iyo ma tartamayaasha ku tartamaya xukunka madaxtooyada dalka Kenya oo ay kala ah Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga
runtii wax cabsi ah ama walaac ah oo dadku ay ku sheegayaan ma jiraan. Ciidamada ammaanka ayaana qof kasta taagan, safafkuna aad bay u dhaadheer yihiin oo dadku waxay yihiin kuwo xilli hore oo goor hore aroortii saaka ilaa iyo afartii subaxnimo dad baa bilaabay in safafku ay sii galaan. Safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin Nuur. Waxayna noqon doontaa kulay doorashadu waxay socon doontaa ilaa iyo 12 ama 6 maqnimo ay gaari doontaa. Safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin. Sidoo kale magaalooyinka kale ee guud ahaan dalkani Kenya sida Mombasa, Kisumu iyo guud ahaan dalkani Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay si nabadgelyo ah ay saaka uga bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalkani Kenya.
Waayaha qadar oo marka ay dhamaato doorashada ama la soo xiro codbixinta, natiijada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa?
wax ka yar 24 saac gudahood ayaa lagu walaa in doorashada maanta marka ay soo gabagabowdo Nuur in la shaaciyo natiijada xubnaha amaba xisbiga sida rasmiga ugu guuleystay doorashada ka dhacaysa maanta dalkani Kenya. waxaa sidoo kale xusid mudan Nuur in ay doorashadani ay si aada ula socdaan beesha caalamka oo ay korjoogiyaal caalami ah oo u guurgelaya sida ay u dhaceyso doorashada iyo qaabka ay wax u soconayaan aad ola si dhow ula soconaya ku sugan goobaha doorashooyinka codbixiyaasha iyo sidoo kale magaalada Nairobi. marka muddo ka yar 24 saac gudahood ayaa la filayaa in la shaaciyo natiijada xisbiga ama mas-uulka ku guuleystay degada madaxtinimo ee dalkani Kenya. guud ahaan marka waxaanu dhihi karnaa Nuur, jawi nabdoon ayay ku bilaabatay doorashadu, way socotaa, codbixiyaashuna waxa ay ku rajaynayaan inay codkoodu ka dhigtaan. safafkuna aad ayuu
waa mahadsan tahay Qadar. kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xoreed oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka islamarkaana nooga warbixinayay doorashada dalka Kenya oo goor dhaweyd si rasmi ah u bilaabatay.
dunidu waxay maanta sidaad maqlaysaan isha ugu haysaa doorashada ka socota ama ka dhacaysa dalkaasi Kenya, waxaana arrimaha walwalka ugu weyn keenaya ka mid ah haddii ay dhacdo kushubasho amaba haddii ay faafaan war aan sax ahayn. haddaba maxaa laga ogyahay qaabka doorashada dalka Kenya, sideese looga hortagi karaa inay dhacdo kushubasho amaba wax isdaba marin? arrimahaasi iyo qodobo kale oo la xiriira doorashada dalka Kenya waxaa inoo faaqidaya Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo waqti dheer ku soo jiray guddiga doorashada ee Soomaaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka taleefanka ugu waramay.
guud ahaan haddaynu dulmar kooban ka sameyno nidaamka doorashada dalka Kenya, waa hannaanka xisbiyada badan, waa hab aynu odhan karno waa hab wadadeg ah ama doorashooyin mustarsin ah ama ilaa 6 doorasho hal mar ay wada qabsoomayaan, sida doorashada madaxweynaha, doorashada gobollada, ta senatariska, ta xildhibaanada baarlamanka, ta dowladaha hoose, iyo mid ay ku laban tahay qoondada loo qoondeeyey haweenka. intaas oo doorasho ayaa hal mar ka wada qabsoomaya. waa doorashada ugu saameynta badani waa ta madaxweynaha, hanaanka ay ku soo baxayaana waa habkan la yidhaahdo majority-ga ama inuu helo madaxweynuhu 50% in ka badan codadka ansaxay, iyo ugu yaraan 24 gobol oo tirada gobollada ah ee 74-ka ah. haddii taas murashaxa uu gaari waayo, waxaa la qabanayaa wareeg labaad, iskuna waajahayaan ama iskaga hor imanayaan labada murashax ee ugu codka badan wareegga koowaad.
laakiin cabsi badan baa jirta Cabdifataax, oo waxa dad badani ay isha ku hayaan oo leeyihiin kushubashada. marka horta kushubashooyinka doorashooyinka xaggee bay ka dhacaan?
runtii marka laga hadlayo kushubasho, laba wejib aynu kala qaadi karnaa. mid waxaan odhan karnaa waa mid kushubasho badheer ah oo awood la isticmaalo, waa ta dalalka qaarkood ay isticmaalaan oo tartan xori aanu ka dhicin. midda labaad, dalalka sida Kenya oo kale ah ee xeerkoodu aad uga hadlayo qaabka iyo hannaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo keliya in mararka qaarkood xirfado loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo galdalooyin marka laga faa'iideysanayo. waxaanay dhici karaan xilli kasta iyo meel kasta haddii aan laga gaashaanan. tusaale ahaan, waxay dhici karaan xilliga codbixinta in dad aan codaynin ama goobta doorashada iman in waraaqaha codbixinta waraaqihii codbixintooda la adeegsado oo goobta lagu guro. waxaa dhici karta in qofka caawimada u baahan lama kala habaabiyo ama meel kale loo dooro hadii aanu qofkaasi aanu kari karayn waxa dhici karta inuu waqtiga tirinta oo kale oo si khaldan loo tiriyo ama si ula kac ah tirada loo khaldo ama loo dayaco warqado cod bixineed oo cid ay dani ugu jirtay cid kalena dib ku keenaysay ama waxa dhici karta marxaladda saddexaad oo ah waqtiga isugeynta isugeynta laftigeeda dhici karta goobta laftigeeda marka lagu jiro inay dhici karto in la qaldi karo inta ama marka goobaha laftigooda la isugeyn karayo la isugeynayo in la qaldi karo ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto
waan gartay
waana jarjarooyin kala dambeeyo oo ay tahay in la ilaaliyo ilaa iyo marka ugu dambeysa ee ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka laftigoodu ay ku dhawaaqayaan
waan gartay marka sidee baa loogu digtoonaan karaa oo kale tusaale ahaan talaabooyinka loogu hortagi karo ma ilaa hadda ma jiraan talaabooyin la isla yaqaano oo arrimaha loogu hortagi karo
runtii talaabooyin badan baa jira oo lagu hortagi karayo codbixinta in ay ku shubashaxdo matala tusaale ahaan waxa dhici karta marka hore in la isla ogyahay inta warqadood ama warqad codbixineed ee goobta gaadhay waa ko laba hanaanka odaynku inuu yahay nidaam la isla qaatay oo axsaabta qaranka ama cidda ku tartamaysa meeshaasi ay u joogaan goob joogayaal eegaya habka iyo hanaanka ay u dhacayso ilaa waqtiga tirinta iyo habkan imaka Kenya ay kusoo kordhisay ee ah in goobta natiijada inta lagaga dhawaaqo si banyaal ah ay markaba loo ogaan karo si ay u yaraato in qaladaad ama dhexda intay soo socoto natiijadaasi wax laga bedeli karo waxaa kale oo iyaduna aada muhiima in nuqul ama koobi laga siiyo xisbi gaasta ama cid kastoo goob jooga u ah xisaabta qaranka isla goobta si natiijadaasi hadhow ay noqoto mid ay ka haystaan iyaga laftigoodana xogtoodii
waxaa jira oo sanadkan kusoo kordhay doorashooyinka gaar ahaan Mareykanka kale marka laga soo bilaabo wararka been abuurka ah ama warbaahinta oo dhinacyo kala duwan loo adeegsado ma isleedahay doorashada Kenya oo kale saameyn xoog ku yeelan karta ama doorashooyinka Afrika ka dhacayo kale
runtii wayna ognahay wararka been abuurka horta koow culayska ugu faraha badan waxay ku hayaan natiijada laftigeeda waxay abuurtaa mala aan sax ahayn oo cidda helaysa ay matala sii odorasaan waxay adkaysaa aqbilaadda natiijada doorashada laftigeedana way adkaysaa waxaa dhacda in dadka iyo dalka amnigiisu ku burburo sida ka dhacday Rwanda oo kale oo aynu ognahay saxaafaddu waxa ay keento taas laftigeeda Kenya way imaka sida aynu ka warhayno waxa la odorasayaaba inay xataa isku dayaan hay-adaha qaarkood inay xakameeyaan internetka si aanay u bixin warar ka duwan ka rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka qaranka ku dhawaaqayaan iyo goobaha ay ku dhawaaqayaan si aanay taasi u sii ragaadin ama u sii fogeyn aqbalaadda doorashada marka guud ahaan waxaan oran karaynaa wararka been abuurka ahi waa khatarta ugu weyn ee loo og yahay doorasho marka laga tago ku shubashada
kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo muddo dheer kusoo jiray guddiga doorashada ee Soomaaliland waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjir
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA markaana Muqdisho markii ugu horeysay ayay u suura gashay in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay si wada jir ah u dhisaan guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo in muddo ah la sugayay waxaana doorashada ka dhacday shalay xarunta Fila Hargeysa ee madaxtooyada Soomaaliya gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ku guuleystay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyadoo sidoo kalena loo tartamay xilalka gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha guddigaasi warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste
xarunta Villa Hargeysa ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu qabtay doorashada guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka waxaana loo tartamayay jagooyinka kala ah gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha u yeelanayo guddigaasi xilka gudoomiyaha gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxa u baratay saddex mudan oo kala ah senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydi, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo Axmed Mayow Cabdulle oo isagu markii dambe ka tanaasulay tartankiisa. Waxaana codeyn ay sameeyeen 10 xubnood oo labada aqal u qaabilsan arrimaha dastuurka. Guusha ku raacday senator Cabdi Qaydiid oo helay 6 cod, halka Cabdiraxmaan Faroolena uu helay 4 cod. Sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi,
kan soo lagu daray hal soo micnaheedu yahay lix marka waxaad gudoomiye qoo doortay Cabdi Xaashan Hawaale Qaydi iyo gudoomiye la afar iyo lix ayaa la kala helay. Lix waa Cabdi Xaashan Hawaale Qaydi, afarna waxa weeye Cabdiraxmaan Farax.
Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxa ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Kaamil oo aanay jirin cid la tartantay. Waxaana xogeyaha gudigaasi ku soo baxay senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo lix cod uga adkaaday xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo isaguna helay 4 cod. Gabagabadii doorashada ayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi gudiga kula dardaarmay inay si degdeg ah ugu soo dhammaystiraan dastuurka qabyo qoraalka oo ay howlihiisa muddo badan soo jiitanayeen.
Waxaynu dhisanay gudigii dib u eegista iyo la socodka dastuurka federaalka Soomaaliya. Waa gudiga aynu ka sugayno isaga iyo gudiga madaxa bannaan ee la socodka iyo hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda dastuurka inay noo soo dhammaystiraan dastuurkan oo muddo dheer inkagu raagay oo soo socday sidaan filayo 10 sano. Waxaan filayaa hadda maanta laga bilaabo, maadaama uu gudigii dib u eegista iyo dastuurku uu dhismay, waxaan ku rajaynahay inuuna dib u jiitamin dastuurkan.
Wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo arrimaha federaalka Xuseen Cabdi Cilmi oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey qaabka ay doorashada u dhacday, waxaana uu hoosta ka xariiqay in shaqo rasmi ah ay xilligan u bilaabatay wasaaradda dastuurka iyo gudiga la socodka iyo dib u eegista, isagoona xusay in dhinac waliba looga baahan yahay sidii uu hawshiisa uga soo dhalaali lahaa.
Maanta farxad bay noo tahay in gudigii labada aqal ee u xilsaaraa la socodka dastuurka inay isdoortaan oo ay dhismaan. Meeshaas bay nooga bilaabanaysaa shaqadii rasmiga ahayd, annagoo wada shaqaynayno oo saddexda tiir oo ugu muhiimsan ay yihiin wasaaradda dastuurka, gudiga baarlamaanka ee la socodka dastuurka iyo gudiga madaxa banaan. Marka mid kasto shaquu leeyahay, waana wada shaqayn doonaa insha allah. Waxaana rajaynaynaa si wanaagsan oo wada shaqayn ah oo lagu qabyo tirahaya dastuurka inuu arrintan noogu dhammaan doonto. Haddaan muddo dheer aan sugaynay gudigii inay isdoortaan inay dhismaan, wayna dhismeen. Waxaa waaye waana ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ay isku doorteen oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye ay doorteen. Waana soo dhaweynaynaa shaqo wanaagsan ay leenahay. Meel bay annagana tarada noo maray kulan iyo wada shaqeyn iyo mataqaana aan wada qaadan doona wasaaraddan aad bay soo dhaweynaysaa.
Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dastuurka Maxamed Daahir Afrax ayaa si kooban u sheegay inay tahay arrin lagu farxo in la dhiso gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka, kuwaasoo uu sheegay inaan la'aantood la dhaqaajin karin howlaha adag ee dastuurka.
Aniga ku hadlaya magaca gudiga madaxa banaan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, anigoo ku hadlaya waxaan hambalyadiisan waxaan hambalyeynayaa gudoonka la doortay, gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha gudiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Waxa aan leeyahay aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynaynaa guushaas weyn oo innaga oo dhan yani kulno ah haddii aanu nahay intii ku hawlanayd, haddana weli ku hawlan arrinta hawsha culus ee taariikhiga ee qabyotirka dastuurka ummadeenna.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha cusub ee labada aqal u qaabilsan arrimaha la socodka iyo dib u eegista dastuurka Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhammaystiri doonaan dastuurka qabyo qoraalka.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliya u sheega hadii la yiraahdo dalka kani Soomaaliya waxaa dhibaatada haysata ugu weyn waxay tahay dal aan dastuur uu isku raacsan yahay lahayn, hadda siduu ku jiri karo yacni ma jiri karto. Hadduu jirana dhibaatada ka jirta Soomaaliya oo kalqaybsanaanta oo qabiliga oo muxuu ahaa yacni dagaalada oo ayaa saasaa lagu jiraya. Waxaan isleeyahay insha allahu tacaala waa dadaalaynaa contribution kayaga ama qaybta yana waa ka geysanayna waxaanan umada Soomaaliyeed ugu baaqayaa iyo madaxda dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed inaannu arintaas daacad ka noqonayno rajaynayno xilliga ugu sahlan oo ugu dhow inaan waqtiga iyaga intii ilaahay idmo inaan siino inaan dalku tasuur dambo iska furan inuusan yeelan shacabka Soomaaliyeedna aan gaarsiino
xasan taafi qoyste VOA muqdisho
ada yumaatsan yahay qoyste warkaasina waxa uu goor dhaweeyd naga soo diray magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA bal nuur waligana warkii u dambeeyay dhinaca yara
caashwa mahadsantahay qodobka ugu weyn ayaa ahaa kulanka caawa dhexmari doona kooxaha Real Madrid oo ka dhisan Spain iyo kooxda Manchester United ee dalkaasi Ingiriiska waxa ay ku tartami doonaan finalka koobka lagu magacaabo UEFA Super Cup koobkan waxa ku tartama kooxda ku guuleysata koobka horyaalada Europe iyo koobka Europa League wixii ku soo kordhay caash dhageystayaasha waxa ugu soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga
aad baad u mahadsantahay qodobka warka caalamka ugu weyna waa dalka Kenya oo ay saaka ka bilaabatay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi oo tan ugu xamaasada badan ay tahay tan madaxtooyada madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku booriyay codbixiyasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabad ah isla markaana ay qadariyaan sharafta aasaasayaasha dalka Kenya dhinacii heesaha ayaan markana gaarnay
dhanka heesaha waxaan u deeyay Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista naga saacida
La ba wa la la Ina noqo no wa libin Sida layla iyo qayis Ina noqo no la kuda Sida la ba wa la la Ina noqo no la libin Sida layla iyo qayis In a knock on no la buddha and the lahasha auga Maladu Hurda Daba and the lahasha auga Maladu Hurda Daba Jasa Habinima Lilola Ibuhesa Hatta badi gola danta hai Finali toma okta hai Hatta badi gola danta hai Finali toma okta hai Nisa wa baloma yo Loko wa igu kali
hasta lurja ayl iyo codka allah uu xaristay abdul qadir xasan nagay ayaa dhageystayaal ku soo gabagabeenayna idaacadeena saaka iyo caalamka waxana wada jir u soo jeedinaya aniga oo ah noor xasan noor iyo caashi ibraahim aadan caashi uud farsamada iyo soo saaristan waxa naga saacida bashiir abikar tan iyo idaacadeena xigta waa voa oo idin la sida iyo subax wanaagsan
sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan Sida layla iyo roob Ina noqono waajibin Sida luq iyo faras hola Ina noqono lama huraan Anna laba labiyo xiil Maladu hurda daba Anna laba labiyo xiil Maladu hurda daba Yaxda saaxabinima Lillaw la igu heesa Dadi gula dan tahay Finali toma ok tahay Dadi gula dan tahay Finali ito ma ogtahay masawa ban lumayo lokuway igu kalihi